Ačkoliv nemám rád všechna ta přirovnání a podobenství, kterými doktor Vlach proplétá své temperamentní řeči, uznávám, že na tom jeho názorném příkladu s kostelem, ženitbou a způsobem, kterým ženich pronese kýžené ano, něco je. Doktor Vlach totiž dělí kandidáty manželství na dvě skupiny. Představte si slavnostně osvětlený interiér chrámu, přední lavice obsazené postaršími tetami, strýci, pratetami, prastrýci, bratranci, sestřenicemi a kmotry, které lze vídat pospolu jen u příležitosti svateb nebo pohřbu. Svatebčané ženicha a nevěsty se nenápadně, avšak důkladně okukují a sem tam se dvě hlavy skloní k sobě a šeptají si pomluvy. Svátečně vyšnořená dítka jsou napomínána k důstojnému klidu, hlasitě se rozléhajícím šepotem a nevěsta se ženichem stojí před oddávajícím právě v okamžiku, kdy má ženich pronést všemi napjatě očekávané ano. V té chvíli se rozhodne, do které skupiny ženich patří. Jde-li o člověka bez fantazie, beze smyslu pro humor a dramaticky vypjaté životní situace, bez přílišného váhání ze sebe vypustí více či méně sevřeným hlasem dvojslabičný souhlas. Dle doktora Vlacha existuje ovšem ještě druhá skupina a jsem rád, že mě do ní dozajista nezahrnuje. Jejíž členové se ve vypjaté chvíli před oltářem nejprve nechápavě podívají na oddávajícího, jako by zcela nerozuměli otázce. Pak se s ještě tázavějším pohledem pootočí k dámě svého srdce po pravici. Po dramatické pauze vytřeštěně pohlédnou na budoucí tchýni, aby pak po další dramatické pauze pronesli konečně své ano hlasem, v němž zaznívá hrdinný tón nezdolného bojovníka s nástrahami osudu. Doktor Vlach, domnívám se, si namlouvá, že by v případě sňatku patřil do této druhé skupiny a zdá se, že ze zcela nepochopitelných důvodů je na to hrdý. Zřejmě se domnívá, že takový dětinský způsob zábavy je něčím, co je hodné obdivu. Je ovšem zcela zbytečné se s ním o tom přijít. Slovní půtky s doktorem Vlachem nelze totiž nikdy vyhrát, ba domnívám se, že jediná osoba, která by možná po nezměrném úsilí dosáhla nerozhodného výsledku, by byla teta Kateřina. V tomto případě jde ovšem o předpoklad čistě hypotetický, neboť teta Kateřina jakoukoliv slovní výměnu s doktorem Vlachem již v zárodku utíná sérií vzájemně nesouvisejících přísloví. Naposledy jsem toho byl svědkem, když naprostý dotaz doktora Vlacha, která by nazvala módní kreaci, kterou má na hlavě, odpověděla, že chudoba cti netratí, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá a kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Přitom jediný, kdo se smál, byl též přítomný dědeček, chichotající se ovšem distingovaně do dlaně. Než mi osud přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych ani náznakem nepomyslel, že může existovat ještě třetí skupina, jejíž členové po výše popsaných nechápavých pohledech a dramatických pauzách nakonec s povzdechem hodným starověkého reka zavrtí hlavou, otočí se a bez jediného slova odkráčí úžasem onemělou chrámovou lodí. Když jsem se o tom neprozřetelně zmínil doktoru Vlachovi, prohlásil, že takoví lidé jsou hodní obdivu, neboť mají nejen vytříbený smysl pro humor, ale též schopnost pevně držet osud ve vlastních rukou, což je v dnešní době něco zcela mimořádného. Osobně v tom sice vidím spíše velkou dávku hrubosti a neomalenosti a nechápu, co je na tom mimořádného a hodného obdivu, ale z důvodu svrchu zmíněných se doslovních půtek s doktorem Vlachem zásadně nepouštím. Naštěstí ženich, stojící po levici tety Kateřiny v kostele svaté Ludmily na Vinohradech, patřil do skupiny první a jeho základní životní krédo, jak jsem se dozvěděl později, znělo: tam, kde statné dubisko vyvrátí se i z kořeny, osika se toliko ohne, takže se zdálo, že obřad proběhne bez jakéhokoliv incidentu, který by mohl doktor Vlach pochopitelně spolu se Saturninem obdivovat.